samtang akong lawas ning uyon sa latagaw sa kong utok. Nakaunahon ako sa mga kasagaran nga pangutana sa kinabuhi para sa nang asa naman ko karon? Unsa kay kaingon sa uban mahitungod nako? Unsa kay dapat akong buhaton? Napukay badulngan sa akong kinabuhi? Mga pangutana nga usahay walay hinungdan. Kalit lang ko nakabantay nga galakaw-lakaw nako sa baybayon. Ang mga balas ni suksok sa akong mga kuko ug mga tudlo. Ang mga balud na nagtinguha og kabut aron lang mapuhap akong tiil ang hangin, giginay-hinay og tabyog akong mga balhibo ang adlaw nga makabuta ang silaw ang alimusngaw sa dagat nga makapalid sa kabukaton sa dughan sa matag ginhawa nimo. Og dire, nagpadayon lang pugo sa paglatagaw. Nabantayan ako ang mga bata nga gadula-dula. Ilang mga buhakak ning lanog sa kalapdon sa dagat nga makita nimo ilang kalipay nga gawas-awas gikan silang kasing-kasing ngadto silang mga tingsi kapisik-pisik samtang nagsinabligay sila og naamong ko silang kakiat. Hoy, gisinggitan ako sila nga pinakatawa pero kapadayon ra sila dula. Murga kong tingog na wala sa kakusog silang katawa. Sa unahan nadunggan ako mga barkada sulod sa cottage. Ilang mga kabuang gabuto-buto, mga baso imnunun gakaling-kaling samtang nanganta sila sa video kay og pari ko. Medyo pagaw na gamay ang tingog og dili na sintunado ang pagkanta. Naginikbayay sila maayo murag mahadlok nga mawala nga usa.
Oh, Dios ko! Ano pa naman ito, di ba tangina?
Gisabayan ako sila sa pagkanta. Pero wala sila ipaki. Wala ibisag pamilok nga ninglingi sa ako sa akong paglabay kanila. Sa tumoy aning baybayon, naiusa kada akong bato. Og diri ako ming barog. Og ang hangin ming bangga nga murag mugakos sa akong dughan samtang akong dagway gaatubang sa adlaw. Ang gabukhad siya mga pako. Iyang pamaagi nga manamilit samtang musawp na siya sa pikas nga bahin ng kalibutan. Og dire, samtang akong tibuklawas na tuslaw sa himaya sa adlaw, nakadungog ko og agik ikugonghog gikan sa tigulang nga matig-ayon. Mura og paminaw nila sila rang duha sa kalibutan. Og kaybaw ko niini. Kibisan sa pagtagpo sa mong mga mata, ilang pananaw ming lapos sa ako ah. Nagtanaw sila sa pagsalup sa adlaw. Kaybaw ko nga gihinuklod sila sa kangitngitan nga mupadulong na samtang ilang kinabuhi ning sidlak sa ilang mga mata. Ug ako ning gitutukan kining tanan. Kini mga panghitabo nga talagsaran ako matagpuan kinsa man ko. Unsa man ko? Nganong sa akong paglangyaw ming labayram ko sa pananaw sa mga tao, nganong wala sila kadungog nako? Unsay pasabot aning tanan? Nakapangutan na ako sa akong kagulingon. Ugatikuko ko sa kangit-ngit sa akong kwarto. Tinuod ba to ang tanan? Samtang gasigi ko gunahuna, akong lawas ning uyon sa latagaw sa akong utok. Nakahuna-huna sa mga kasagaran nga pangutana sa kinabuhi para sa nang asan ko karon? Unsa kay kaingon sa uban may tungod nako? Unsa kay dapat akong buhaton? Nabaw ko'y padulungan sa akong kinabuhi? Mga pangutana nga usahay walay hinungdan.